півгодини.
У ефірі Радіо Свобода, і зараз на черзі передача «Поштова скринка 111». Лісти слухачів на Свободу читав і коментує Валентин Жданко.
Одна з головних тем у нашій пошті останніх тижнів – льос політзняволених, громадських активістів і політичних діячів, які відбувають у білоруських тюрмах покарання поводля кримінальних обвинувачень. Під тиском міжнародної супольності і демократичної опозиції минулої зимою і на початку весни влада поступово визволяла з тюрми опозиціонерів. Так вийшли на волю Змітр Дашкевич, Артур Фінкевич, Миколай Автухович, Андрій Клімов, Олександр Здвіжков. Але пазній процес спинився, а потім рушив у адворотним напрямку. Колькі цяпір у Білорусі політичних в'язнів? Наш слухач Віктор Туравець з французького Ліону лічить, що відказ на це питання не такі відавочний, як прийнято лічить. У своїм лісті на Свободу він пише: «Ці мог би хто-небудь мені потлумачить, чому зараз лічиться, що у Білорусі тільки троє політичних зняволених – Олександр Казулін, Андрій Кім і Сергій Парсюкевич, а не четверо разом з Змитром Лісієнком, поводле яких критеріїв Лісієнка не може лічитися політичним зняволеним? Неужо не бачно паралелів у справах Кіма і Парсюкевича з одного боку і Лісієнки з другого? Змітр були спецназовець, але смілий білорус, який став на бок Білорусі і не погодився прислужувати режиму. Неужо тут не бачно, що головне опірище для Лукашенки – це АМАП, спецназ? І каб запужати остатніх, каб навіть думки не узнікало більше таких, як Лісієнка, перейти на бок Білорусі, і була здійснена гэта розправа над Змітром – 10 годов турми? У чим тут справа? Неужо знову, як завсёды, гэта наша білоруська абыякавасць? Але ж гэта наш громадянин, білорус». Написав у своїм лісті на Свободу Віктор Туравець з французького Ліону. Ніяких докладно визначених критеріїв відносно того, кого варто признавати політв'язнем, а кого не, не існує. Формально у кримінальному законодавстві Білорусі нема відказності за опозиційну і громадську діяльність. Опозиціонерів, організаторів та удільників громадських акцій карають поводля інших обвинувачень. Але ситуації, у яких трапили за тюремные краты Александр Казулин, Андрей Ким и Сергей Барсюкевич, для всех видовочные. Гэтые политики были затриманы подчас громадских акций протесту, и у обвинувачениях их так ці інакш фигуровал гэты факт. История с былым активистом Белорусской социал-демократичной партии Змитром Лисиенком и іншого кшталту. Его осудили до 10 годов зняволення поводле обвинувачення у подробцы грошей и распаўсюджванні наркотиков. До суду про гэту гісторію мало хто ведаў, і самі аднапартыйцы арыштаванага не прыцягвалі да яе грамадскай увагі. Не чуваць было апошнім часам і пра ягоную актыўную палітычную дзейнасць. Так што ўся сітуацыя мае патрэбу ў дадатковым дэталёвым даследаванні. У сваім новым лісце Юрась Навіцкі з Менску распавядае пра некаторыя эпізоды другой усясветнай вайны, пра тое, як тыя падзеі адбіліся на лёсах беларусаў. Слухач піша: «Было гэта ў маім маленстве. Палез я да аднаго дзеда на гарышча і знайшоў там скрынку з лістамі. А паколькі малым вельмі любіў чытаць, то з тых лістоў перапіскі з Генеральнай пракуратурай СССР даведаўся аб драматычнай гісторыі гэтага дзядулі. У вайну Александр Іванавіч Сідарэнка быў вясковым шаўцом і адначасова сувязным партызанаў. Нехта з мясцовых здаў яго немцам. СД прыехала па яго і забрала. Выкруціцца аніяк не выпадала, тым больш, што ўсе сямейныя сталі закладнікамі. Ён быў змушаны даць падпіску аб супрацы з немцамі і накіраваны ў партызанскі атрад з мэтаю шпіянажу. Але ў атрадзе ён адразу ж усё распавёў камандзіру. Той забараніў яму вяртацца назад да сям'і. Фашысты расстралялі дзедавых жонку і шасцёра дзяцей. Дзед даваяваў у партызанах да канца вайны, а пасля атрымаў 15 год за супрацоўніцтва з нямецкімі акупантамі у выніку даносу аднаго вяскоўца, які бачыў, як СД везла яго на грузавіку. Адбыў дзед на Калыме 5 год, быў рэабілітаваны і вярнуўся ворагам савецкай улады. Немцаў заадно тое можна паважаць, што яны знайшлі ў сабе сілы пакаяцца, Нашыя ж улады за свае злачынствы да гэтага часу не павініліся, не прызналі сваіх памылак, таму мы і жывем горш, чым немцы, напісаў у сваім лісце на свабоду Юрась Навіцкі з Менску. Сапраўды, тыя беларусы і не толькі беларусы, прадстаўнікі ўсіх акупаваных краінаў, якія былі вывезены на прымусовыя працы ў Нямецчыну, атрымалі ад урада сённяшняй дэмакратычнай ФРН не толькі словы прызнання віны і пакаяння, але і немалыя грашовыя кампенсацыі. Прычым гэта датычылася нават тых людзей, якія былі ў няволі нязначны тэрмін і ў каго умовы жыцця і працы былі не надта цяжкімі. А што ж тыя мільёны савецкіх людзей, якія бязвінна былі асуджаны тройкамі НКВД, пазбаўлены маёмасці і дзесяцігоддзямі, у нечалавечых умовах працавалі на шахтах і лесапавалах расійскай поўначы. Раней гучалі спасылкі на тое, што Расія бедная і не можа дазволіць сабе кампенсацыі бязвінна пакараным ахвярам камуністычнага рэжыму. Але сёння звышпрыбыткі Расіі ад дарагіх нафты і газу выміраюцца дзясяткамі і сотнямі мільярдаў даляраў, а колькасць ахвяраў сталінізму няспынна скарачаецца, і выплаты кампенсацыі ў ім не ёсць для Расіі невыканальнай задачай. Іншая справа, ці існуе на гэта палітычная воля расійскіх і беларускіх уладаў. Лёс колішніх вязняў ГУЛАГу, якія сёння зайздросцяць сваім аднагодкам, што працавалі ў вайну ў Нямецчыне, выразна пра гэта сведчыць. Вы слухаеце праграму «Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду». З вамі Валянцін Жданко. У мінулым аглядзе пошты 14 траўня прагучаў ліст Васіля Валошкі з Радашковіча ў Маладычынскага району пра нядаўняе рашэнне прэзідэнта Лукашэнкі вярнуць пенсіянерам частку раней адабраных ільготаў на праезд у прыгарадным транспарце. Слухач выказаў думку, што ўся гісторыя з адменай і вяртаннем ільготаў была прыдумана і спланавана ўладамі загадзя, у разліку на прастадушнасць і забыўлівасць людзей. Іншы наш слухач, Кастусь Сырэль з Вушачаў, адшукаў у архіве выпуск паштовай скрынкі за 4 ліпеня мінулага году. Ён тады пісаў, цытую, «Лукашэнка можа выступіць у звыклым для сябе амплуа народнага заступніка, вярнуўшы частку льготаў. Гэты варыянт для яго можа нават лепшы за першы, большую частку грошы ён усё ж атрымае, пры гэтым рэйтынг ягоны падскочыць». Канец цытаты. Як бачым, прагноз спадара Сырэля цалкам спраўдзіўся. Сам слухач з гэтай нагоды піша. «Я нічога дзіўнага ў спраўджванні гэтага прагнозу не бачу. Проста 14 год прэзідэнцтва Рыгоравіча цалкам дастаткова, каб прадказаць ягоныя хады з высокай верагоднасцю, нават такому кухоннаму палітыку, як я. Гэта, як у шахматах, кіндэрмат». Таму зусім не цяжка было прадказаць заяву Рыгоравіча агенцыі Reuters адносна 4-га прэзідэнцкага тэрміну. Не цяжка прадказаць, напрыклад, калі вызваляць Александра Казуліна. Я пісаў пра гэта на свабоду. Як гэта не сумна, але ніяк не раней за элегантную перамогу Лукашэнкі на прэзідэнцкіх выбарах 2011 году. Нядаўна з'явілася новая навука, тэорыя хаосу, згодна з якой існуе такі феномен, як эфект матылька. Узмах крыла матылька ў амазонскіх джунглях можа выклікаць тарнада ў Тэхасе, зусім як у апавяданні Рэя Брэдберы «І грымнуў гром», толькі згодна з тэорыяй хаосу эфект матылька – гэта не фантастыка, а дакладны матэматычны разлік, піша Кастусь Сырэль з Вушачаў. Гісторыя ведае нямала прыкладаў, якія пацвярджаюць гэта. Напрыклад, штуршком для пачатку Першай сусветнай вайны паслужыла так званае «Сараеўскае забойства». Звертаю увагу, не прычынай, а штуршком. Мяркую, што штуршком развалу СССР стала утварэнне ГКЧП і ізаляцыя Гарбачова ў Фаросе. Хто б мог, скажам, у 70-е, 80-е гады нават уявіць, што праз непрацяглы час магутная дзяржава пэнкне, як мыльная бурбалка. Так і ў выпадку з нашай краінай. Магчыма, адбудзецца нейкі штуршок, нейкая падзея, якую мы не можам сёння нават уявіць, і якая крута паверне аглоблі гісторыі зусім іншым накірунку. Здаецца, і перадумовы для гэтага ўжо саспелі. «У цікавы час жывём панове», напісаў у сваім лісце на свабоду Кастусь Сырэль з Вушачаў. Сапраўды, спадар Кастусь, такі штуршок можа адбыцца ў самы нечаканы момант, і падстава для яго часам выглядае непераканаўчай і другараднай. Але калі плод саспеў і пераспеў, то немінуча ўпадзе долу з галіны, незалежна ад таго, што стане апошнім штуршком, лёгкі пабіў ветру ці дажджавая кропля. Іншая справа, што пераспеласць здараецца, бывае абманлівай. У сярэдзіне 90-х гадоў мне давялося пабываць на Кубе. Многія маладыя кубінцы у прыватных размовах казалі, што чакаюць, не дачакаюцца, рэжым Кастра вось-вось паваліцца. Усе перадумовы для гэтага відавочныя. І вось мінула паўтара дзесяцігоддзя. Перадумовы ўсё тыя ж. І рэжым з некаторымі касметычнымі праўкамі той жа. Вядома, некалькі дзесяцігоддзяў для гісторыі імгненне. Агульных тэндэнцыяў і законаў грамадскага развіцця гэта не мяняе. Але чалавек вымушаны ўсё выміраць маштабамі ўласнага жыцця. Дзякую ўсім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. Пішыце, чакаем новых допісаў.
Лісты слухачоў на свабоду чытаў і каментаваў Валянцін Жданко. Пішыце нам на адрас Менск, 220-005, паштовая скрынка 111.
Открый свободу в интернете.
Самые острые пытания.